Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Danas je održano svečano postrojenje jedinice za žandarmeriju MUP-a Republike Srpske. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma. Organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima. Oni su već ovo što je rečeno sasvim jasni zbog čega to činimo.
Opozicioni blok Saveza za Srbiju ostaje pri odluci o bojkotu izbora. Nebojša Zelenović, lider Zajedno za Srbiju.
Naša odluka o bojkotu je definitivna, ali to ne znači da mi nećemo da razgovaramo sa ljudima iz Europske unije i sa bilo kim ko hoće da popravi ovu situaciju.
Dionice hrvatske kompanije Kraš počeo je kupovati poduzetnik iz Srbije sa kompanijom na Kipru. Analitičar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Franki Laušić za naš program komentariše.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obveznu ako pređe 25% dionica.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je održan radni sastanak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i sigurnosnih agencija o problemu migrantske krize u BiH. Bilo je riječi o čestom uplitanju politike na rješavanje migrantske krize. Prema riječima ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, situacija sa migrantima se ne pogoršava, te da se nekim spletom okolnosti čak i poboljšava. Mektić je dodao i da politika u značajnoj mjeri ometa rad sigurnosnih agencija.
Mi smo jedina evropska država izvan Evropske unije koja nije potpisala operativni sporazum sa Frontexom, evropskom institucijom za zaštitu granica i borbom protiv migracija, od kojih možemo očekivati veliku pomoć i u evropskim policajcima. Ali zato što se politika involvirala u to, taj sporazum stoji u predsjedništvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan poslije razgovora sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u New Yorku i da nema sumnje da Evropa želi rješavanje problema između Beograda i Prištine i da Njemačka na tome insistira. On je dodao da je Angela Merkel veliki lider i to pokazuje pažnjom koju posvećuje malim zemljama, ali da je Evropa njen projekat i ona želi dugoročnu stabilnost. Nakon poziva predsjednika Kosova Hašima Tačija, misija Evropske unije za posmatranje izbora je razmještena za posmatranje prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu 6. oktobra ove godine. U izjavi šefova misije Evropske unije na Kosovu navodi se da su izbori jedna od osnovnih komponenti demokratije. Predstavljaju priliku za građane Kosova da iskoriste svoje demokratsko pravo da glasaju i izaberu svoje lidere. Evropska unija također poziva da se izbori Izborni proces odvija na miran, transparentan i inkluzivan način u skladu sa međunarodnim standardima i vladavinom zakona. U 5 osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona tokom ove godine nastavu će pohađati oko 200 djece izbjeglica, migranata i tražioca azila koji trenutno borave na ovom području. Njih 40 jutros je sjelo u školske klupe, dok će preostali krenuti u školu nešto kasnije nakon obavljenih ljekarskih pregleda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je jedna od najvećih sigurnosnih prijetnji sa kojima se danas suočavaju države koje vole mir, represivni režim u Iranu. Trump je prije svog obraćanja rekao da će njegov spor sa Iranom biti ključno pitanje na obraćanju Generalnoj skupštini UN-a jer želi da pojača podršku svojoj strategiji maksimalnog pritiska na Teheran. Trump je danas drugim svjetskim liderima u Generalnoj skupštini poručio i da pametne vođe stavljaju budućnost sopstvenog naroda i zemlje na prvo mjesto. Rekao je da budućnost ne pripada globalistima, već onima koji štite svoje građane i poštuju svoje susjede. Trump je govorio na početku generalne debate 74. godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Po tradiciji generalnu debatu otvorio je generalni sekretar sekretar UN-a Antonio Guterres, a za njim je govorio predstavnik Brazila, brazilski predsjednik Jair Bolsonaro. Iran je odbacio zajedničku izjavu čelnika Francuske, Njemačke i Velike Britanije koji su ga optužili za napade ranije ovog mjeseca na saudijska naftna postrojenja. Iranski ministar vanjskih poslova optužio ih je za, kako je naveo, ponavljanje apsurdnih američkih tvrdnji. Evropski čelnici rekli su da nema drugog vjerovatnog objašnjenja za napade koji su zaustavili polovicu proizvodnje nafte Saudijske Arabije, ali rekli su da ostaju predani međunarodnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu iz 2015. godine. Vrhovni sud Španije presudio je da posmrtni ostaci fašističkog diktatora Franciska Franka trebaju da budu ekshumirani. Sud je podržao plan socijalističke vlade da se posmrtni ostaci prebace iz državnog mauzoleja na manje kontroverzno mjesto, odnosno na groblje na kojem je sahranjena njegova supruga. Žalba Frankove porodice protiv ekshumacije je odbijena. Fudbaler Barcelone Lionel Messi proglašen je šesti put za najboljeg fudbalera svijeta u izboru Svjetske fudbalske asocijacije. Amerikanka Megan Rapinoe izabrana je za najbolju fudbalerku na svijetu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Centru za obuku kod Banja Luke danas je svečano postrojena novoformirana jedinica žandarmerije MUP-a Republike Srpske. Vlasti tog BH entiteta kažu da je žandarmerija formirana za unapređenje sigurnosti RS-a, građana i imovine. S druge strane, stižu i komentari da se radi o dodatnoj militarizaciji policijskih snaga jednog BH entiteta. Detaljnije Milorad Milojević.
Obučeni u crne, maskirne i svečane uniforme, neki naoružani i automatskim oružjem, pripadnici žandarmerije postrojeni su stali ispred predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Osim entitetskog vrha postrojavanju žandarmerije, prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma, organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima, oni su već ovo što je rečeno, sasvim jasno zbog čega to činimo i Republika Srpska šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, ali isto tako da smo spremni da se suočimo sa svim izazovima koji eventualno bilo koje strane dođu u ugrožavanju ustavnog poretka ili ugrožavanju bezbednosti svakog našeg građana.
No potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić ne dijeli Dodikovo uvjerenje da formiranje žandarmerije uliva sigurnost među građanima. Za njega nova jedinica predstavlja dodatnu militarizaciju policije Republike Srpske.
Zapravo ja mislim da ona i formira se kako bi u određenoj fazi poslužila za realizaciju, zaštitu i promocijanje političke ideje. Mi znamo kakve su te političke ideje na prostoru ovog entiteta. Mi imamo državnu agenciju za istrage zaštitu, imamo obavještajnu službu, imamo entitetske MUP-ove. Ne vidim razloga za formiranje za takve još jedne jedinice u okviru ministarstva ovdje u ovom entitetu i sa pozicije Bošnjaka to nije nimalo hrabrijući.
Reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara.
Generalno mi iz federacije ćemo apsolutno uvijek imati odgovor za bilo koji vid narušavanja balansa policijskih struktura, ali ja mislim da je ovo pokušaj izlaza iz one situacije koju je sam sebi RS napravio, odnosno njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, sa pokušajem da formiraju rezervni sastav koji je apsolutno ostao bezuspješan.
O tome kakvi će biti zadaci žandarmerije i koliko će činiti pripadnika, danas se nije puno saznalo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da sa formiranjem žandarmerije prestaju da postoje jedinice za podršku. Iz tih jedinica najbolji pripadnici postaće dio nove jedinice, ističe Lukač.
Svi oni koji žive u Republici Srpskoj bit će zaštićeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, od strane našeg SAJ-a i od strane jedinice žandarmerije, koje su veoma mobilne jedinice, rasprostranjene, to jest imaju svoje baze u policijskim upravama širom Republike Srpske, spremne da intervenišu i odbrane bilo kog našeg građana od napada, ugrožavanja njegovog života ili imovine.
Formiranje žandarmerije uslijedilo je nakon što je u junu ove godine entitetski MUP odustao od namjere da formira rezervni sastav policije Republike Srpske, iako je kao razlog za odustajanje navedeno kako je utvrđeno da je za formiranje potreban duži vremenski period, činjenica je da je do odustajanja došlo nakon brojnih oštrih reakcija, između ostalih i stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. No Milorad Dodik je i danas poručio kako ne odustaje od formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Odluka premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje britanski parlament na 5 sedmica je nezakonita. Odluka je Vrhovnog suda u Londonu. Najavljeno je da će parlament zasjedati već sutra, a Johnson iz New Yorka poručuje: izlazimo iz Evropske unije 31. oktobra. Više informacija ima Ajla Obradović.
Najviši sud u Velikoj Britaniji rekao je da je pogrešno zaustaviti parlament u izvršavanju njegovih dužnosti. Uticaj na temelje demokratije su ekstremni, izjavila je predsjednica Vrhovnog suda Brenda Hale, koja je pročitala presudu. Sudu nije dostavljeno nikakvo opravdanje za djelovanje sa tako ekstremnim efektima, dodala je Hale. Ovo nije uobičajena suspenzija. Suspenzija se dešava u drugačijim okolnostima, kazala je Hale misleći na izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Nisu objašnjeni razlozi suspenzije na 5 sedmica, kada je uobičajeno vrijeme da se pripremi kraljičin govor kojim se formalno otvara novo zasjedanje parlamenta 4 do 6 dana, dodala je Hale. 11 sudaca donijeli su ovu odluku jednoglasno. Odmah se mogu poduzeti koraci za zasjedanje parlamenta, kazala je Hale i dodala da predsjedavajući parlamenta odlučuje o narednim koracima. Reakcija Johna Berkova, predsjedavajućeg parlamenta, uslijedila je odmah. Rekao je da se sjednica parlamenta mora hitno sazvati. Što prije ću se konsultovati sa liderima stranaka, napisao je Berko u izjavi. Vrhovni sud smatra da je suspenzija sudska stvar, iako su ministri ranije tvrdili da obustava ili odgađanje rada parlamenta nije sudska stvar. Parlament je suspendovan u ponedjeljak 9. septembra i bilo je planirano da suspenzija traje do 14. oktobra. Protivnici ovog poteza britanskog premijera Borisa Johnsona smatraju da je ovo pokušaj da se spriječi pregovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora, što Johnson podržava. Vlada je saopćila kako će se pridržavati presude Vrhovnog suda, ali Johnson, koji je u Njujorku na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama, nije isključio mogućnost novog raspuštanja parlamenta ako presuda bude protiv njega. Izlazak ove zemlje iz Evropske unije planiran je za 31. oktobar. Ranije i Škotski apelacioni sud donio odluku da je suspenzija nezakonita.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Oba doma BH parlamenta, osim konstituirajuće sjednice početkom ove godine, održali su još po 2 sjednice. Nije usvojen jedan zakon, a poslanici mjesečno dobijaju od 2.500 do 3.000 eura. Slušamo Dženanu Karabegović.
Enver Bijedić je profesionalni poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Svaki mjesec, kako kaže za naš radio, dobija između 2.500 i 3.000 eura za poziciju na koju je izabran. Od konstituisanja parlamenta u januaru ove godine do danas održane su samo 2 sjednice. To praktično znači da je Bijedić sa ostalim kolegama u proteklih 9 mjeseci dobio po 22.500 eura. Na naše pitanje da li mu je zbog toga nelagodno, Bijedić odgovara:
naravno da je nelagodno. Ja sam rekao koji je prijedlog da se riješi to. Treba ukinuti plate dok ne počne rad parlament.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH, ne vidi ništa sporno u tome što dobija enormnu mjesečnu platu, uprkos tome što zakonodavna institucija kojom predsjedavaju proteklih 7 mjeseci od konstituisanja održala 2 sjednice.
Ne mislim odustati od plaće zato što ja radim svaki dan 10 sati u stranci i radim na tome da se ova zemlja pokrene naprijed.
I drugi parlamentarci se ne odriču plata. Za postojeće stanje, kako ističe poslanik Branislav Borenović, krivci su SDA, SNSD i HDZ, koji, kako navode, blokiraju uspostavu vlasti, ali i formiranje parlamentarnih komisija bez kojih ni parlament ne može održavati sjednice. I njemu smo postavili isto pitanje kao i Bijediću: osjeća li nelogodu jer prima platu, a sjednica nema?
Ja kao poslanik nisam želio da uzmem nikakve privilegije osim te plate koja je zaista velika, Nisam želio da uzmem ni stan, ni odvojen život, niti razno razne neke privilegije koje vidim da pojedinci koriste.
Aktuelni saziv zastupničkog i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije usvojio ni jedan zakon u mandatu kojeg su dobili na izborima u oktobru prošle godine. Prošli saziv oba doma je usvojio samo 59 zakona, a 58 je odbijeno, kaže za naš radio Ana Lučić, predstavnica Centara civilnih inicijativa, nevladine organizacije koja radi monitoring rada izvršne i zakonodavne vlasti.
Ukoliko odemo korak nazad i posmatramo mandat 2010-2014, tokom tog mandata usvojeno 85 zakona. Ukoliko odemo do mandata 2006-2010, tada je usvojeno 170 zakona bilo tokom mandata. Možemo vidjeti da je ovaj problem sve izražajniji i centri civilnih inicijativa su prošli saziv ocijenili kao najneefikasniji. Međutim, evo, aktuelni je onako ušao u konkurenciju da on preuzme tu titulu.
Prema riječima poslanika Damira Arnauta, 30 zakona je trenutno na čekanju jer nema sjednica parlamenata, a na čekanju su i stotine miliona eura iz EU fondova koji jedino može ratifikovati BH parlament.
Jako je puno zastoja u ovom radu, ali to ne smeta kolegama, jel, da koji ne rade, da uzmaju plate i ne samo to, već i odvojeni živote, iako ne borave u Sarajevu. Vidjeli smo prošle sedmice enormne iznose za mobilne telefone i evo za putovanja. Samo tri stranke putuju, SNSD, HDZ i SDA.
Analitičarka Ivana Marić, osim kritika na enormno trošenje budžetskog novca, ukazuje i na paradoks da iste osobe obnašaju dvije funkcije kao što je slučaj sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Denisom Zvizićem, koji je ujedno i predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta BiH.
To bi u svakoj razvijenoj demokratskoj državi izazvalo haos i sigurno bi izazvalo proteste, međutim, evo, kod nas to čak većina nije ni primijetila i onda vidimo taj paradoks da jedan od zastupnika postavi pitanje predsjedavajućem vijeća ministara koji sjedi s njim zajedno u zastupničkim klupama.
Ističe Marić, navodeći primjer kada je poslanik Damir Arnaut početkom augusta dostavio zahtjev za upućivanjem urgencije predsjedavajućem zastupničkog doma Denisu Zviziću, a on poslao urgenciju sam sebi. I prethodnih godina je bilo kritika na račun plata BH parlamentaraca, a na osnovu uvida u plate njihovih kolega u regiji, bosansko-hercegovački su najplaćeni i zarađuju 7 puta više od prosječnog građanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Opozicioni blok Savez za Srbiju, uprko zaključku vlade Srbije o unapređenju nekih aspekata izborne kampanje i ponudi Evropskog parlamenta da posreduje u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima, ostaje pri odluci o bojkotu izbora. Branka Trivić donosi više detalja.
Nebojša Zelenović, lider Zajedno za Srbiju i jedan od čelnika opozicionog saveza za Srbiju za Radio Slobodna Evropa, kaže da se bez obzira na zaključak vlade Srbije o unapređenju izbornih uslova, odluka tog bloka da neće učestvovati na izborima donesena 16. septembra neće menjati.
Naša odluka o bojkotu je definitivna, ali to ne znači da mi nećemo da razgovaramo sa ljudima iz Europske unije i sa bilo kim ko hoće da popravi ovu situaciju. Ali sad smo došli u situaciju da za ove izbore je kasno. Reakcija Evropske unije i Mekalistera je uvek dobrodošla, ali je zakasnila, stigla je prekasno. I sad jednostavno i da se sve dogovori, da današnji dan da se sve dogovori, nema dovoljno vremena za izbore koji su najavljeni za mart mjesec.
Podsjetimo, vlada Srbije usvojila je na sednici 23. septembra prvi zaključak o unapređenju izbornih uslova. Precizirano je da funkcioner ne može koristiti javne skupove i susrete, niti javne resurse za promociju političkih stranaka. Zaključak vlade Srbije govori koliko se vlast uplašila bojkota izbora, kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stojanović, politikolog i jedan od članova tima za dijalog s vlastima ispred potpisnika sporazuma s narodom. Funkcionerska kampanja nije najveći izazov. Daleko najveći problem su, kaže on, mediji, a o tome zaključci vlasti ne kažu ništa.
Ovo jeste možda dobar korak ka tome, ali i dalje apsolutno nedovoljno, jer funkcionerska kampanja je samo jedan mali aspekt celokupnih izbornih problema i mislim da vlast, ako želi, opoziciju na izborima zaista bi trebalo od što pre da se krene od medija, jer su mediji ti gde je potreban taj neki period da se ovde joje u normalne stvari. I mislim da ako vas zaista je spremna sada na neku vrstu korenitih ustupaka da mora da krene od medija, inače ja mislim da opozicija ne bi trebalo na osnovu jednog segmenta, to je funkcionerska kampanja, kampanja da tako lako odustane od bojkota.
Ukazuje Boban Stojanović. Nevladina organizacija Transparentno Srbija ocenila je da su pogrešna tumačenja da je donošenjem zaključka vlade postalo zabranjeno ili ograničeno vođenje funkcionerske kampanje. Da bi kršenje tih pravila bilo sankcionisano, neophodno je definisati zabranu zakonom, navodi se u saopštenju. Zaključkom o izbornim uslovima vlada je praktično podsjetila svoje funkcionere na ono što im je inače zakonska obaveza, i to još od početka 2010. godine. Tako da se ne bi moglo reći da se time nešto suštinski promenilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor ove organizacije.
I u ovoj oblasti, a i u većini drugih oblasti, kao što je recimo finansiranje izborne kampanje, medijsko predstavljanje, da bi se nešto zaista bitno promenilo, moraju se promeniti, dopuniti i relevantni zakoni, znači to se ne može rešavati kroz neke instrukcije ili zaključke kojima vlada sama sebe obavezuje ili informiše funkcionere koji su i podređeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da bi Kosovo konačno počelo da kontroliše svoj visoki vazdušni prostor, nisu potrebne samo tehničke i kadrovske pripreme, već postoje i neki uslovi političke prirode, kaže za naš program direktor Uprave za civilnu avijaciju Kosova Esed Beriša. Detalje donosi Amra Zeneli.
Niskim vazdušnim prostorom iznad Kosova od 205 do 6205 metara upravlja Agencija za vazdušne navigacijske usluge, dok je vazdušni prostor iznad te visine otvoren za civilne letove 3. aprila 2014. i pod kontrolom je mađarski, odnosno Hungarokontrola, koji pruža tehničke usluge za kontrolu saobraćaja na toj visini. Hungarokontrol je najpre imao petogodišnji sporazum za kontrolu visokog vazdušnog prostora Kosova, a s obzirom da Kosovo međuvremenu nije uspelo da ispuni uslove, taj sporazum je produžen na neodređeni period u dogovoru sa NATO-om. Naime, komandant misije KFOR, odnosno NATO-a, odgovoran je za bezbednost vazdušnog prostora Kosova u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i vojno-tehničkim sporazumom iz 1999. te sadašnjim zakonima Kosova. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, jedan zvaničnik NATO je kazao da su se jula ove godine civilni i vojni tehnički stručnjaci sastali u sedištu NATO u Briselu u okviru sastanka za normalizaciju avijacije na Balkanu, gde su izražena i stajališta po pitanju normalizacije avijacije u regionu Balkana. Kosovske vlasti su 2014. onda kada je Hungarokontrol preuzeo upravljanje tim prostorom, obećale da će nakon petogodišnjeg perioda Kosovo preuzeti kontrolu tog prostora, što se nije desilo. Direktor Agencije za navigacijske usluge Bahrin Uredin ističe da je ugovorom između NATO-a i Hungarokontrola iz 2014. predviđeno da se on automatski produži ukoliko sve strane nemaju neke zamerke. Neodređeni rokovi nose dva elementa. Prvi je učlanjenje Kosova u Međunarodnu organizaciju civilne avijacije, tako da bi period za preuzimanje upravljanja od domaće vlasti bio mnogo lakši za NATO i mađarske vlasti. Koliko smo mi spremni, sve tehničke i kadrovske pripreme mogu da se urade, ali bez pomoći NATO i Hungarokontrola nemoguće sve to postići bez jedne zajedničke tranzicije. Da li se radi na tome? Za sad ne, s obzirom da Kosovo još uvek nije član međunarodne organizacije, kazao je Nuredini. Kako bi Kosovo to postiglo, treba da aplicira za članstvo međunarodne organizacije civilne avijacije, što je na vladi Kosova, odnosno ministru spoljnih poslova. Iz tog ministarstva, međutim, Slobodna Evropa na upit o tome nije dobio odgovor. Ali Aliju, bivši direktor odeljenja za avijaciju Ministarstva infrastrukture, navodi da je preuzimanje kontrole nad visokim vazdušnim prostorom zapostavljeno, te da su potrebne velike investicije i usavršavanje kadra. To pitanje je zapostavljeno, a pažnja se više pridaje stvarima koje nisu važne za našu državu. Ovde se radi o velikim državnim koristima, mišljenje je Aliju. S druge strane, NATO je i dalje u procesu normalizacije vazdušnog prostora Kosova. Potpuna normalizacija niskog vazdušnog prostora predviđa i otvaranje vazdušnih koridora između Kosova i Srbije. Prema navodima Uprave za avijaciju Kosova, zvaničnici NATO su bili posvećeni tome da se ostvari što bolje tehnička i zakonska rešenja o otvaranju novih vazdušnih koridora u niskom vazdušnom prostoru Kosova. Međutim, srpska strana je oklevala da postigne bilo kakav sporazum sa kosovskom stranom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ljujeta Krasnić, priredila Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Dionice poznate hrvatske tvornice keksa i čokolade Kraš naglo su skočile nakon što je mesna industrija Braća Pivac najavila namjeru preuzimanja Kraša. Priču donosi Enes Zebić.
Aktualni vlasnici dionica Kraša mogu biti zadovoljni. Unazad 14 dana vrijednost dionica skočila je 2,5 puta sa 55 na 135 eura po dionici. Sve je krenulo kada su 5. rujna skočile za 25% i nastavile rasti. 9. rujna je kompanija u širenju Mesna industrija Braća Pivac na Zagrebačkoj burzi objavila namjeru preuzimanja Kraša, a tada se pojavio novi nepoznati kupac koji je preko skrbničkog računa u Raiffeisen banci kupovao dionice. Kod kupljenih 8% otkrio je identitet. To je ciparska kompanija Kapastar u vlasništvu srpskog tajkuna Nebojše Šaranovića, a Zagrebačka burza objavila utorak da je on u vlasništvu 12,5% dionica Kraša. Pojavila su se još dva skrbnička računa s kojih se kupuje dionica Kraša, jedan sa nešto manje od 0,5%, jedan sa 1,9% dionica. Ne znam otko stoji iza tih računa, kaže za naš program analitičar Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obvezno ako pređe 25% dionica. Ne znamo da li će na ovoj cijeni od 1000 kuna po dionici većoj Kraš Esop, a možda i Braća Pivac, u stvari donijeti odluku o prodaji svojih dionica, jer su ih stjecali po cijeni od 400 kuna i manjoj cijeni, dakle bila bi prilično dobra zarada.
Kraš je profitabilna tvrtka u kojoj najviše dionice ima Mesna industrija Braća Pivac, 30,73%. Pitanje je kupuje li Šaranović dionice Kraša za svoj račun, kaže za naš program ekonomski analitičar Danko Suče.
On ne može nikako preuzeti Kraš bez dogovora sa Pivcem. I to je sad ili kupuje za njihov račun ili računa da će njima prodati po višoj cijeni, ali ne mislim da je to moguće. Može biti druga strategija, ne, znači vidio je da je tu se nešto prodaje i računa dugoročno ostati i dugoročno zaraditi. On ne može preuzeti upravljanje tom tvrtkom.
Pojavili su se i rijetki glasovi koji žale zbog ulaska srpskog kapitala u Kraš, što je do sada druga najveća srpska investicija u Hrvatsku. Tako jedan autor u Večernjem listu kaže kako ono što nisu pokupovali profiteri iz moćnih zemalja Europske unije i svijeta, kupovat će braća Srbi i najavljuje da će Hrvatima ostati samo himna Lijepa naša rasprodana. Laušić podsjeća da takve žalopojke nisu dolazile iz nacionalističkih krugova kada su hrvatski poduzetnici naveliko kupovali tvrtke po Sloveniji.
Ovdje se ne radi o nikakvim geopolitičkim, strateškim i važnim tvrtkama, radi se o konditorskom poduzeću koje proizvodi čokolade i slatke tajne.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Budvi je otvoren četverodnevni festival koji je plod saradnje umjetnika i kulturnih institucija iz Crne Gore, Italije i Albanije. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Desetak pozorišnih institucija sa Jadranske obale podržale su ideju o zajedničkoj saradnji kojom bi festival Zlatni lav u Umagu postao i festival teatara Jadransko-mediteranskog kruga, kaže za Radio Slobodna Evropa utemeljitelj i direktor festivala Damir Zlatar Frej. Festival u Umagu je prema riječima Freja nastao na ideji konvivence, suživota, uz granicu gdje žive Hrvati, Slovenci i Italijani.
I mi tamo živimo jedan poseban život na toj granici, mada je ona sada u ovom trenutku toliko prisutna u našem životima, jače zbog tog političkog skandala ko podjele vode i ne znam čega, ali koliko god je bila politika teška, smo mi tvrdili da je život naš jedan i samo jedan i da ga nećemo trošiti u rasulo, nego u stvaranje.
U Umagu je predloženo da se ideja suživota festivalom proširi na Jadran i Mediteran, a predlog Katje Pegan iz Koparskog gledališća podržali su festivali iz Hrvatske, pa i Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Smatram da sve kulture Jadrane su jako slične. Imaju la stessa cultura di base, isti početak. Je, sa povijest se promijenilo, naravno, države, da ne uđemo u povijest baš država, ali u generalu živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga, mislim, više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb na neki način.
Direktorica grada teatra Budva Milena Lubarda Marojević.
Očigledno je da mi nemamo do sada među sobom dovoljno saradnje i da nemamo dovoljno uvida u to šta jedni i drugi rade, jer kada smo nekoliko puta se posjećivali u prethodnih par godina povodom nekih pojedinačnih gostovanja, to smo shvatili. A zapravo bi ta gostovanje, te razmjene mogle biti sistemske.
Ideja o saradnji jadranskih festivala je definisana u Budvi tokom festivala Turne, nastalog u saradnji trilateralnog IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora, kojim je osnovan klaster pozorišnih institucija preko graničnog područja, a nosioci najveće saradnje su italijanska Barletta, gradovi Fiera i Tirana u Albaniji te Budva kroz grad Tatar. Umrežavanje kulturnih institucija ima i novce mjerljive benefite. Tako se trogodišnji projekat turne finansira fondovima Europske unije sa ukupno 800.000 eura. Prema podacima Kancelarije za europske integracije u okviru prvog poziva ovog IPA programa finansirano je 32 projekta sa preko 30 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Maher Alšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. Senad Bratić, potpredsjednik Skupštine Republike Srpske, podnio je ostavku preduhitrivši zahteve stranaka vladajuće koalicije u tom BH entitetu za njegovom smenom.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo nasuprot Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji i brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Reakcije na deklaraciju stranke Demokratske akcije, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazas.
Zedbegović stvari vratio na predratno stanje, drugim nacijama u Bosni i Hercegovini poručuje da se moraju prilagoditi njegovom konceptu bosanskog identiteta koji je u stvari bošnjački.
Beogradski studenti ne odustaju od blokade rektorata do ispunjenja zahteva. Akademik Dušan Teodorović.
Sa moralnog stanovišta studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove Doktora Siniše Malog traje više od 5 godina.
Tek što je Vesna Medenica po treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, nevladina organizacija Mansi otkrila da nije prijavila promjenu imovinskog statusa. O oduzimanju konja pripadniku romske zajednice u Nišu od strane desničarske organizacije Srpska čast. Marija Srdić, članica antifašističke koalicije.
Ono što mogu da kažem da je zapravo ovo bio samo očekivani trenutak, jer već dugo su stvari u fazi eskalacije i društvo je zahvaćeno procesom fašizacije.
Zavod za poljoprivredu Federacije BiH povećao je broj metoda za kontrolu uzoraka hrane i proizvoda namijenjenih za izvoz u Europsku uniju. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.
Treba zaštiti kompletnu teritoriju države od nenormalnog uvoza, od robe sumnjivog kvaliteta i svega toga. 92% jedemo uvoznu hranu, pa sad, je li to normalno ili nije, nek građane ocijene.
Fudbalska utakmica Kupa Srbije u Zvečanu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Erol Saljihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova.
Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Senad Bratić, potpredsjednik Skupštine Republike Srpske, podneo je neopozivu ostavku na tu poziciju, čime je preduhitrio zahteve stranaka vladajuće koalicije u tom entitetu na čelu sa SNSD-om za njegovom smenom. Razlog je neustavno delovanje Bratića, kako se navodi, zbog učešća u donošenju deklaracije stranke Demokratske akcije. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, Senad Bratić iz stranke Demokratske akcije, podnio je danas neopozivu ostavku na tu funkciju. Ostavka je uslijedila nakon što su iz stranaka vladajuće većine u entitetskom parlamentu najavili za večeras posebnu sjednicu parlamenta sa zahtjevom za Bratićevu smjenu. U obrazloženju zahtjeva za smjenu Bratića ističe se da je on kao član Stranke demokratske akcije učestvovao u donošenju deklaracije SDA za koju smatraju da je direktno usmjerena protiv interesa Republike Srpske i da duboko zadire u postojeće državno uređenje BiH. Bratić je podnio neopozivu ostavku jer, kako kaže, nije želio da inicijativa za njegovu smjenu doprinese međuetničkom nerazumijevanju i podizanju tenzija.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo naspram Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Danas je u Banja Luci zasjedao i glavni odbor SNSD-a vladajuće partije u Republici Srpskoj, a na sjednici su usvojena 64 zaključka od kojih se veliki dio odnosi na mjere koje će ova stranka preduzeti kao odgovor na deklaraciju SDA. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u obraćanju novinarima nakon završene sjednice glavnog odbora stranke rekao je da SNSD odbacuje deklaraciju SDA koja predviđa novo teritorijalno uređenje BiH i da će u tom smislu ponovo afirmisati pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske.
Stoga SNSD smatra da ukoliko se situacija u Bosni i Hercegovini ne bude odvijala u smislu poštivanja izvornog Daytona, da treba primjenjivati odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje čine sastavni dio, to su akt o građanskim pravama i slobodama, gdje je predviđeno da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i to je definitivno jasno da Ustava Bosne i Hercegovine postoji odredba o samoopredjeljenju i da je treba na pravi način čitati i naravno u tom pogledu i afirmisati.
Glavni odbor SNSD-a ostao je i pri stavu da odbacuje sve odluke koje su nametnute od strane visokih predstavnika u BiH korištenjem bunskih ovlaštenja. S tim u vezi donesen je i zaključak o upućivanju inicijative u Narodnu skupštinu Republike Srpske sa zahtjevom da Republika Srpska zatraži od Federacije BiH postizanje dogovora o sporazumu o odbrani, Upravi za indirektno oporezivanje i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ukoliko do toga ne dođe, Dodik kaže da će SNSD zatražiti povlačenje saglasnosti Republike Srpske iz svih nametnutih sporazuma.
Ukoliko se odbije bilo kakve aktivnosti na tom planu, glavni odbor SNSD će tražiti da se svi ti zakoni i odluke koje su donešene pod pritiskom visokog predstavnika, pa čak i one koje su kasnije izglasane na parlamentu, ne smatraju i nisu validne i nisu u skladu sa propisima.
U zaključcima je potvrđeno i da ova stranka podržava evropske integracije, ali da se protive ulasku u NATO, te da će s tim u vezi poštovati rezoluciju o vojnoj neutralnosti usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodik je najavio za subotu 21. septembra i sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer je istakao da je Srbija potpisnica i garant Daytonskog mirovnog sporazuma u čijim okvirima žele da se kreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku reakcije na pomenutu deklaraciju Stranke demokratske akcije. I političari i analitičari ocjenjuju kako je taj dokument dodatno radikalizovao politički ambijent u Bosni i Hercegovini, te da će sa ovakvim stavovima biti nemoguće pregovarati o novoj vlasti. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Predsjednik te političke partije Bakir Izetbegović kazao je kako će u te ciljeve pokušati ubijediti druge, jer se u Bosni i Hercegovini prema njegovim riječima ništa neće desiti na silu, već isključivo kompromisom.
Zatim naši prioriteti očuvanje tekovina odbrane, odbrana istine o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. jer ta istina je ugrožena, odbrana onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu, dovršetak afirmacije kulture i identiteta Bošnjaka, u isto vrijeme iskorak ka bosanstvu.
Politička deklaracija naišla je na odobravanje na kongresu, a jedini koji je izašao za govornicu ocjenjujući kako je radikalno postavljena bio je Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Nakon istupa medijima je izjavio.
Da li ćemo je ostvariti ili nećemo, ja sam skeptik obzirom na tešku političku krizu koja je u Bosni i Hercegovini i izostanak političkih faktora koji zapravo Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svojom. Nije definisano s kojim političkim subjektima, s kojim partnerima ćemo eventualno doći do tog cilja, jer lako je postaviti visoko ciljeve, bojim se da ne oborimo motku u toj velikoj želji da ostvarimo što je moguće viši cilj.
Na političku platformu SDA su se obrušile i političke stranke iz Republike Srpske, ali i Hrvatskog narodnog sabora, iz kojeg je poručeno da je, citiram, ovakva deklaracija neprihvatljiva za Hrvate, koji se dugi niz godina u svim razgovorima s partnerima s bošnjačke strane bore za jedan od najvažnijih temelja države, jednakopravno svih naroda i građana, završen citat. Korak dalje je otišao predsjednik SNSD-a i član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ponovo zaprijetio odcjepljenjem.
Mi ćemo to veoma dobro pročitati i ukoliko je njima dozvoljeno da tako nešto rade, onda je sasvim normalno da mi smatramo da je nama dozvoljeno da se bavimo pitanjem samoopredjeljenja do odcjepljenja.
I bosansko-hercegovački analitičari jedinstveni su ocjeni kako je programska deklaracija SDA sporna na više načina. Za profesora na Sarajevskom univerzitetu Envera Kazaza ona poručuje veoma oštro drugim nacionalnim strankama kako SDA i njeno glasačko tijelo polažu pravo na teritoriji Bosne i Hercegovine kao ekskluzivno bošnjački teritoriji.
Što znači da je Izetbegović ovom deklaracijom stvari vratio na pred ratno stanje i stvari postavio tako da u najbukvalnijem smislu te riječi drugim nacijama u Bosni i Hercegovini poručuje da se moraju prilagoditi njegovom konceptu tog bosanskog identiteta koji je u stvari bošnjački.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković misli slično, navodeći da se ovakvom i sličnim platformama pokušava homogenizirati biračko tijelo.
Vi nemate priču da se u Bosni i Hercegovini prave fabrike dronova, 3D štampača, robota i tako dalje. Ne, nego samo imate priču o strahu da će jedna nacija ugroziti drugu, da će treća ugroziti obe ove i tako dalje. Ljudi su postali konzumenti samo toga.
Na programsku deklaraciju SDA reagovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao kako je riječ o, citiram, puno važnijem dokumentu nego što neko to predstavlja, završen citat. Zvanični Zagreb još uvijek na deklaraciju nije reagovao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O imovini funkcionera u Crnoj Gori, tek što je Vesna Medenica po treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda, nevladina organizacija MANS je otkrila da nije prijavila promjenu imovinskog statusa, odnosno ostvarenje prihoda od 139.000 evra od prodaje zemljišta. Iz Podgorice Srđan Janković.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je 4 godine krila od javnosti i države promjenu stanja njene imovine, koja je uvećana za skoro 140.000 eura kada je 2015. godine prodala zemljište u okolini Kolašina, pokazuju podaci MANS-a. Po zakonu o konfliktu interesa javni funkcioner ima obavezu da prijavi promjenu u imovini koja je veća od 5.000 eura, podnoseći poseban izvještaj o prihodima i imovini. Komentarišući objavljene informacije o neprijavljivanju imovine predsjednice Vrhovnog suda, premijer Duško Marković je saopštio da vjeruje da će Medenica dati odgovor.
Vidio sam tu informaciju, pa mogu da samo da kažem da je svak odgovoran za svoju imovinu, njeno raspolaganje, raspolaganje tom imovinom i naravno obavezu prema državi kao javni funkcioner. Dakle, to je pitanje za gospođu Medenicu. Vjerujem da će ona dati odgovor na to vama i svim i ukupnoj javnosti.
Nakon otkrića da je Vesna Medenica od nadležnih organa sakrila prihod od blizu 140.000 eura, MANS je nadležnim tijelima sudskog savjeta podnio zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS-a kaže da je prijava sudskom savjetu uslijedila nakon dvonedjeljnog ćutanja Medenice na upit o navedenoj transakciji.
U smislu zakona o sudskom savjetu i sudijama to se kvalifikuje kao teži disciplinski prekršaj jer su sudije i tužioci naravno obavezni da istinito i precizno i na vrijeme podnose izvještaje o svojim prihodima i imovini.
Ukoliko se podaci o skrivenoj imovini pokažu tačnim, eventualna sankcija za predsjednicu Vrhovnog suda zbog neprijavljivanja promjene imovine bi mogla biti novčana, kao i zabrana napredovanja, što za Medenicu ne važi jer se nalazi na najvišoj sudskoj funkciji. Dejan Milovac kaže da se između ostalog postavlja pitanje šta je bio motiv Medenice da godinama krije transakciju. Da li je to zato što je kupac bila offshore kompanija, čiji je vlasnik kontroverzni biznismen Zoran Bećirović?
Da li ona znala ko stoji sa druge strane tog, ajde tako da kažem, novčanika? Istraživanje mase je pokazalo da iza fantomskih kompanija stoji jedna offshore kompanija sa Kipra, Caldera Trading Investment, koja nije nepoznata crnogorskoj javnosti, koja nije nepoznata ni pravosudnim organima, sami tim nije nepoznata ni Vesni Medenici, jer se njen vlasnik Zoran Bećirović i ta kompanija već mnogo puta u javnosti pominjala u kontekstu i sumnjivih privatizacija.
Podsjetimo, Vesna Medenica je nedavno treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda uprkos upozorenjima dijela pravnih stručnjaka da Ustav Crne Gore dozvoljava da isto lice bude izabrano na najvišu sudsku funkciju samo dva puta. Prije najviše sudske funkcije Medenica je bila više godina na čelu tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sport i politika. Organizacija fudbalske utakmice Kupa Srbije u Zvečanu gradu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Pripremili Amra Zeneli i Ognjen Zorić.
Fudbalski klub iz Severne Mitrovice Trepča trebao je da za 16. finala Kupa Srbije ugosti Crvenu zvezdu u Zvečanu 25. septembra. Fudbalski savez Kosova tako nešto vidi kao provokaciju, kaže za naš program sekretar saveza Erol Salihu. Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Dakle, radi se o negativnoj političkoj konotaciji u njihovom statutu, kazuje Salihu. On je dodao da je predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi u sredu ponovo pisao UEFA i FIFA, a da je u četvrtak razgovarao sa albanskim članom izvršnog komiteta UEFA Armandom Duka, koji je rekao da će da pokrene ovo pitanje izneti predsjedniku UEFA Aleksandru Šeferinu. Nećemo dopustiti da se politika umeša u sport, a ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu. Pitanje je naši organa i policije i carine da ne dopuste da se održi ova utakmica, dodaje Salihu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa je izjavio da je organizacija takve fudbalske utakmice van zakonskih normi zato što, kako je kazao, strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. O tome smo razgovarali sa direktorom policije i prethodno nam je potrebno da dobijemo još jedan zahtev kako bi mogli da reagujemo i nećemo dopustiti da igrači pređu granicu, poručuje Mustafa. Iz Fudbalskog saveza Srbije međutim nismo uspjeli da dobijemo komentar na ovakvu situaciju, kao ni potvrdu pisanja Beogradskih novosti o tome da Fudbalski savez Srbije razmišlja da utakmicu Trepče Crvene zvezde premesti u Beogradu zbog reakcije Kosovskog saveza. Kako taj list citira predsjednika takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije Miodraga Jankovića, s obzirom da je Trepča izvučena na žebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, to realno stvara određene organizacione probleme, pre svega oko same organizacije utakmice pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je, kako je rekao, u ovom trenutku nemoguća misija. U fudbalskom klubu Trepče u Severnoj Mitrovici rekli su da nema informacije o tome da je moguće da se utakmica premesti u Beogradu, ali i da je stav kluba da ne daju izjave za medije. Iz Beograda je međutim stigla politička reakcija Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je naveo da se pitanje klubskih takmičenja ne sme politizovati i da je neprihvatljivo onemogućavanje igre jednom klubu iz Srbije na Kosovu.
To što neko zvecka pretnjama da će zabraniti ovome ili onome da igra fudbal ili da se bavi sportom na ovaj ili onaj način klupski, to je nešto što je suprotno svim civilizacijskim normama.
Erol Salju iz Fudbalskog saveza Kosova izjavio je za naš program da su srpski klubovi na Kosovu nekoliko navrata bili pozvani da se učlane u Kosovski savez, da su čak dva takve igra u sklopu saveza, ali da priča o podeli ili o razmeni teritorija dosta utiču na njihovu integraciju. Fudbalski klub Trepče i Severne Mitrovice se inače takmiču u trećem rangu u Srpskoj ligi Zapad. Doskorašnji predsjednik ovog kluba bio je Milan Radojčić, potpredsjednik Srpske liste i jedan od glavnih osumnjičenih za ubistvo srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. U martu ove godine Radojčić je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova, a koji funkcioniše u sklopu Fudbalskog saveza Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognje Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
o protestu studenata u Srbiji. Nedostajem od blokade do ispunjenja zahteva, poručuju studenti iz pokreta 1 od 5 miliona, koji se nalaze u zgradi rektorata Univerziteta u Beogradu. Traže da ta institucija iznese zvaničan stav povodom spornog doktorata ministra financija Siniše Malog i preporuči njegovu smenu u vladi Srbije. Pripremila Nevena Bogdanović.
Ne, ja to neću učiniti. Prvo zato što ne pristajem na ultimatume. Neću to učiniti sigurno. Ja neću prihvatiti taj zahtev zato što dolazi od grupe od 15 studenata. Zato što ta grupa nema pravo to da traži.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić odgovarajući na pitanje da li će smijeniti ministra financija Sinišu Malog, dok se u stručnoj javnosti vodi polemika da li je njegov doktorat odbranjen na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka plagijat. Dok se čeka i stav rektorata Univerziteta u Beogradu da li je doktorat Malog plagijat ili ne, grupa studenata iz pokreta 1 od 5 miliona od petka blokira rektorat i danas nisu pustili zaposlene da uđu u zgradu. Kako kaže Valentina Reković, koja je među organizatorima blokade, zahtev je da rektorka Ivanka Popović preporuči smenu ministra financija.
Mi ovu zgradu ne napuštamo dok se naši zahtevi ne ispune, koji su apsolutno izvodljivi i realni, upravo zato što rektorka može da da preporuku ukoliko već smatra da nije nadležna da zahteva, pošto ugled ove institucije zavisi od toga da li jedan ministar u ovoj državi ima plagiran doktorat ili ne.
Rektorka univerziteta Ivanka Popović odgovara studentima da nije na univerzitetu da donosi političke odluke.
Poštujemo studente i njihovu želju da iskažu svoje uverenja i da ukažu na probleme za koje smatraju da postoje na univerzitetu. Za sve ono što je vezano za studentska pitanja, ono što je u nadležnosti univerziteta, mi stojimo na raspolaganju za razgovor i ja verujem da će se razgovori nastaviti, ali naravno ono što nije u nadležnosti Univerziteta u Beogradu nije nešto o čemu mi možemo da razgovaramo jer ne možemo da donosimo nikakve odluke.
Akademik Dušan Teodorović, koji je jedan od inicijatora žalbe upućene Univerzitetu u Beogradu, a kojom je zatraženo da se doktorat Malog proglasi plagijatom, kaže za naš program da moralno pravo studenata da blokiraju rektorat treba razdvojiti od birokratije.
Posmatrano sa moralnog stanovišta, studenti imaju sva prava ovog sveta da borave u zgradi rektorata, jer je njihov potez iznuđen. Da vas podsjetim, sapunska opera koja se zove Doktorat Siniše Malog traje više od 5 godina. Ivanka Popović je rektor Univerziteta u Beogradu i njena je dužnost da da akademsku ocenu kao prvi čovjek univerziteta, a ne da se zaklanja iza birokratskih začkoljica.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu primilo izveštaj policije o oduzimanju konja pripadniku romske zajednice od strane desničarske organizacije Srpska čast. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Stručnjaci upozoravaju da to što ekstremno desne grupe počinju da sprovode svoju pravdu na ulici pokazuje slabost institucija, zabeležio Dušan Komarčević.
Ono što mogu da kažem da je zapravo ovo bio samo očekivani trenutak, jer već dugo su stvari u fazi eskalacije i društvo je zahvaćeno procesom fašizacije. I samo je pitanje bilo trenutka kada će zaista ovo početi da se događa, da oni ulaze u kuće ljudi i da dele pravdu. Sve se to događa zato što zapravo su institucije toliko podrivene da one više nemaju snagu.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marija Srdić, članica antifašističke koalicije, komentarišući ono što se pre nekoliko dana desilo u romskom naselju Crvena zvezda u Nišu. U Niškom osnovnom javnom tužilaštvu za RSE je rečeno da je ova institucija dobila policijski izveštaj o ovom događaju, te da će u narednih nekoliko dana doneti odluku o tome da li u radnjama nekog lica ima prekršajne ili krivične odgovornosti. Snimak koji je objavio Bojan Stojković, vođa ekstremno desničarskog udruženja Srpska čast, pojavio se 14. septembra. Na njemu se najpre vidi kako jedan mladi pripadnik romske zajednice šiba konja, nakon čega Stojković sa nekoliko kolega iz udruženja ulazi u naselje i traži tog momka. Kada ga je našao, pred kamerama ga je naterao da se izvini i obeća da više neće da maltretira životinje, da bi mu potom uputio i ovu poruku.
Ako ti donosi taj konj hleba, treba da budeš dobar prema njemu.
Da, jesu.
Da, tako?
Da.
Znači, sada će biti oduzet konj i celo naselje će na tvom primaru da nauči da više ne može niko da maltretira ni jednu životinju. Znači, ovo je zadnja opomena.
Na pitanje šta je želeo da postigne ovim potezom, Bojan Stojković za RSE kaže da je njegova organizacija želela da pomogne životinji.
Hteli smo da spasimo jednu životinju i ujedno smo hteli da postignemo dogovor sa Romima da počnu neku edukaciju i da štite te životinje, da ih čuvaju lepo kako treba.
A mislite da je to bilo pravi način? Vi ipak niste ni policija ni tužilaštvo, već udruženje građana, nemate zakonsko pravo da oduzimate životinje?
Ne, ja sam kontaktirao pre nego što sam ušao u taj kraj udruženja Roma i veterinarsku inspekciju. Mi smo otišli čisto sami ovako.
Inače, organizacija Srpska čast osnovana je 2014. godine. Na sajtu Agencije za privredne registre navodi se da se ovo udruženje bavi promovisanjem aktivizma i mobilnosti kod mladih, ljudskih prava, zaštite životne sredine i evropskih vrednosti. Međutim, Marija Srdić, koja je vodila projekat mapiranja ekstremno-desničarskih organizacija na teritoriji cele Srbije, kaže da je rad Srpske časti obeležen sasvim drugačijim vrednostima.
Članovi zagovaraju na društvenim mrežama i u javnosti potpuno otvoreno homofobiju, netrpeljivost prema Evropi, Americi i prema svemu što nije srpsko. Okrenuti su i povezani su i sa ruskim ekstremno desnim grupama. Takođe, javno iskazuju mržnju prema Hrvatima i Albancima, prema feminiskinjama, u poslednje vreme prema migrantima, muslimanima i drugim manjinskim grupama, tako da snimak koji je ovih dana kružio društvenim mrežama potpuno jeste deo miljea u okviru koga se oni kreću, ideja koju oni zagovaraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O bezbednosti hrane u Bosni i Hercegovini. Zavod za poljoprivredu Federacije BiH povećao je broj metoda za kontrolu uzoraka hrane i proizvoda namenjenih za izvoz u Evropsku uniju. To znači da će poljoprivrednicima, izvoznicima biti olakšan put na međunarodnom tržištu. Istovremeno se otvara pitanje kontrole kvaliteta prehrambenih proizvoda koji se uvoze u BiH. Više pojedinosti, Gordana Sandić Hadžihasanović.
To je super stvar da se može uraditi kontrola u jednom našem zavodu i da je ta kontrola validna, da je taj nalaz validan, da to može odati po Evropi ili po svijetu. Laboratorija je savremena, to znam ja sigurno iz svojih iskustava i toga.
Ovako o novim metodama Federalnog zavoda za poljoprivredu govori Nedžad Bićo, predsjednik Entitetskog udruženja poljoprivrednika. A laboratorija ovog zavoda vrši kontrolu kvaliteta brojnih proizvoda, posebno svježeg mlijeka, meda, voća, povrća, sadnog materijala i sjemena, ali može odrediti i prisustvo genetski modificiranih organizama, ističe Esad Brković, pomoćnik direktora.
Naša laboratorija je poslala na neki način odskočna daska za izvoz maline, borovnice, prerađevina prema Turskoj, a meda i prema arapskim zemljama. Nema razloga da te provjerene, akreditovane metode danas sutra ne zadovolje i Evropsku uniju. Za našeg farmera puno znači da može za neki 6 ili 8 maraka izvršiti analizu svježeg sirovog mlijeka u laboratoriji Federalnog zavoda za poljoprivredu.
Harun Kurtagić, tehnički rukovodilac Odsjeka za kontrolu životnih namirnica, posebno naglašava značaj analize ostataka pesticida u voću i povrću.
To su i možda najveće opasnosti u hrani. Mi smo akreditovali te metode i možemo raditi 280 pesticida. Od toga je 267 akreditovano i to na različitim tehnikama. Uglavnom su uzorci porijekla domaće proizvodnje, mali je broj uzoraka iz uvoza i mali je broj uzoraka službenih uzoraka, znači dostavljenih od strane inspekcija.
Tako se otvara drugi problem, a to je kontrola poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Nedavno je objavljen podatak da se čak 92% hrane uvozi. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije, naglašava problem nepostojanja laboratorije za kontrolu uvoznih namirnica na državnom nivou.
To stvari rad koji smo se mi evo malo i pokrenuli i angažovali da se napravi ovo jedno udruženje na nivou države, mislim, i onda da se reaguje oko tih stvari, da se to napravi, da bude jednoobrazno. a ne da rade entitetske laboratorije, da radi kako hoće. Vidimo što se sad dešava na terenu. Treba zaštititi kompletnu teritoriju države od nenormalnog uvoza, od robe sumnjivog kvaliteta i svega toga. 92% jedemo uvoznu hranu, pa sad, je li to normalno ili nije, nek građane ocijene, a po meni nije normalno i to je sramota, iznije takav podatak, kamo li živica takvih stanja.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac pozdravlja pojačane kontrole proizvoda koji odlaze u zemlje Evropske unije, ali navodi da bi to isto trebalo važiti i za proizvode koje uvozi Bosna i Hercegovina.
Ja pitam šta radi 5000 ljudi u poljoprivredi koji su zaposleni u raznim državnim agencijama, ministarstvima, opštinama, šta oni rade, a da ne prekontrolišu bar što nam ulazi na granici. Evo sada u Republici Srpskoj neke komisije od afričke kuge, ove barijere na farmama, pa ne brani se država na kućnom pragu, već na granici. Valjda je na granici trebale biti barijere, pojačane kontrole i ostalo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.